қадірлік радио аңлығычылы. Дүния мұхиясыды кеңейіп, елден-елға техімі көп жаллағы замын болу атқан әйдіз кесілі, балларыны вә уланың келәчкінімі тәхтіт астыға алмақта. Бірләшкен дөләтлі тәшкілатты Балла фонды ЮНИСЕФ дүниада ғазір 15 яшының төвіндікі 2 миллион өсмір балының әйдіз вирус білен йоқымланғалығын ашқарылыды. Доклатты дейлішче, бұ балларының көп қысымы Африка дөләтлерді болуш білен бірлікті, әр қайсы дөләтлерге тарқалған болып, олар әйдізге қаршы ешқандақ давалашқы ершелмей ватқан ішкен. Әйдіз білен жүкімланған 2 миллион балыдың 90%-ті бұ вирусіне анысы арқылық жұқтырып алған болып, герче ғазір тибабетті әйдіз білен жүкімланған хамылдарының кесілінің балысығы өтішіні алдын алдыған дорыла барлық кәген болсымы, әмма бұ аныларының аран 10%-іла бұ қыл дорыланың ішілтіш имканетігі еге еккен. Ғазір дүниада әр бір минутта бір бала әйдіз вирусы білен мұнасетлі кесәліклі білен өлі отқан болып, түнігін мәркізі Нью-Йорктікі Асия тәріқият жәмейтімі бұ әқті доклад илан қылып, Қытайда балы әйдіз бемарларының давалаш пұрстығы ерішелмей отқалығы. Давалыны отқалырының мұ қата ұсулла білен давалыны отқалығын илан қылды. Әмма докладта Қытайда зады қанчылік балы әйдіз бемарының барлығы хақыда енің мәлімат берілмеген. Хабарлардан қарғанды яна, Қытайдегі Тенч Океан өмірлік сұғырты шеркітінің Бейджин тармақ шеркіті еқында Куяш Нури балалар еғір кеселіклері сұғыртысын елгін қойған болып, бұл сұғырта 60 күліктін татып, 17 яшқыш болған құрамығы етмеген балаларын өзі чеге алыды кен. Әмма бұл балаларының хаяты әйдіз кесілі сәбәплік жидді хәуіп ұшырғандыла, андын ұла сұғырты ярдан пылғы ершелейді кен. Әйдізінің отырғы чықшыдың ғазырғыча тәхминен 14 миллион кісі бұ кесәлік сәбәбідің женедің айырылған болса, бұның үші де 3-4 миллионының 15 яшының астыдығы баллардың тәркіп тапқалығы кішіні хақиқат әмі чөйтітуді. Бірләшкен дөләтлі тәшкілатты Балла фонды ЮНИСЕФ органының баян қылышчы, баллардығы әйдіз кесілінің кішіні чөйтітіған дәрежелі кеңейіп кетішінің сәбәбі әйдіз білән мұжадылы қызметлерінің асасен чоңларғылы мәркезлішіп қалғалығы. Балларға етерлік әхмиет берілмей ватқалығының келіп чыққан ішкен. Қадірлік радио аңлығычыла. Балларды көрілдіған әйдіз кесілі дүниада түнжі әйдіз білән юқымланған кіші байқалғандың бір ел кейін, яғни 1982 жылы байқалған болып, бұл вирус дәсләпті нұрғын балларға қан арқылық шыққан ішкен. Әмма 1985 жылдан кейін қан бергішілерінің тәшірілші вә қыны өлшемге тошмағанларының қынының басқаларға берілмеслік қанунның қабыл қылынышы білән әйдіз вирусының балаларға қан арқылық юқышы асасен йоқтылған. Әзір балаларының әйдіз білән юқымынышының 90%-і анадын балыға хамылдарлық, тұғыт вә емітіш жәріянды юқыштын келіп шыққан ішкен. Бұл қыл балаларда дәсләпті саламәтлік жәртті ешқандақ пәрқ көрілмейді кен. Әмма 3-ші айдың 24-ші айғычы болған арлықта кесәлік аламәтлері өзіні көрсішкі башлайдыған болып, бұларының көп үшірайдығалары оқшас яштікілерге ніспәттен еғірлік вә бойының кичік болушы, лимфа бәзілері чоңыш, жүкімлініш, жігер вә өт йоғынап кеттіш вә тәрәқи қыламаслық қатарлық аламәтлерден ибарат екен. Материалларға асысланғанда, анадың әйдіз вирусы білән юқымланған балларының ұттырычы өмірі 7 білән 10 яш әтрапыды болып, бұл баллар тихі 1 яш вақтыдыла әрхіл микроблық кесәліклі білән юқымланышқы башлайды кен. Америка Колумбия университеті медицина пәлір докторы Мәмтімін әпәнді балларының әйдіз білән юқымланышының алдын елішті мұйым болған амылла үстуді тоқтылып, мұндақ деді.
Бұның қанда алдын ағыл олды деген вақытыда, яна, әң мойымы, яна, жу, чонланың ке, әдіз кесілігі күрттар болышын сақылныш, яна, бұның да асаслықы мұшы, жүхройынны, ұқылқылық ұрыш арқылық, жинси мұнасуатлар арқылық, жүқыш әмді біздің ұйғыры ала арсыда, әң иғыры болуатқан бірі амылла әмді. Мұшылардың сақылныш, бұ өткелдің яқшы сақылын алмыға вақытыда, мұның дейкен ішкенде өткел, яна, өзіміздің қолдиян мұған болсақ ма, лекен балла үтелгісі үшін болсымы, қанда қылып, Алланың кемуші өзі кесілігі ғырпта болмасылықын сақын үшін амал ба, бала аммасылық яғымызы бала ағын дейін кеймі балаланы имитшке алайды дейқат қылыш яғымызы амал ба башқа бұлық балаланы бақыдыған башқа шықын асылатылы білан бекш. Имитшін кеп тұққан құмыш бұрсызына азайтыш яғымызы имитшіне болғаларда Aydız kesilinin aldığını aldı. Vaksina. Bu gerçi yakın ötken yılların tartıp malum dairesi de şiltuvatkan bozum. Lekin bu tıxı Uyghurlar arasında tıxı anca pek umlaşkanı yok. Ama cümle onu takikliğen bazı işin yerlerde bulup bak yünden katarlık kalıqı Aydız kesil köp süreydiğen caylarda bazı sınav tarakısı şiltuvatı da. Lekin acıra Uyghur elde yanım düşündük bir vaksinin sınav tarakısı ya ki aksi şiltiliş ahvalını ben tezi hukuk etmeyeyim ben. Lekin amalı bağlı hem de muş vaksinini içi arkalık mı? Muş Aydızlarının ki bu kadar kendi işinin ki aldığını ağlı buldu da karayım ben.
Qadirlik radio anlıqçıla. Balla kelgüsünün ilgileri. Bu dünya balıla bilen güzel. Ballarının tenşlik ve salametlik içi de yaşı üçün Aydız bilen katli yosunlu küreş ilip yerleşi kerekliği təkidlenmekte. Ballarının haqı hukukunu qoğdaş üçün bir kısım kanun tertiple yolu koyulup, cemiyet bu haqda yaxşı savatlandırılığında Aydız'nın ballarının cenigi zamın buluşunun aldığını ağlı buludikken. Materiallardan məlum buluşca, hamildarlık ve toğut ceryanda Aydız'nın anıdın balığı ötüşüge tamamen karıştırılı bulduğun bulup, bu haqda Aydız virusu bilen yokumlanğıcı ayallar toluq savatı ege kılınışı bilen birlikte cemiyetmi onlarla yardım kolunu sunuş gerekşken. Memdümün efendi bu haqda mındaq deydu.
Aydız gırtlar buluş ihtimali yukur kişiler yani gavirinçün deydi can ahtaycı desek. Gavirinçün bulanın işi de hem de alaka mesela gizli jurnal ya da radyo akıl uçur vasıtlarına uçuruş fırsatın ayı tüven bulardı. Hazır gerçi malum dairler de teşvikatlar ilip ırılgan bozu mu bu kıl kişilerin ki bu teşvikatlarına anlaş fırsatın ayı tüven hem de. Meğer ki mesela kandak kılıp muşu uçur vasıtlarına muş sovatlarına şu Aydız gizli gırtlar buluş ihtimali yukur kişilerin ulkır yetküzüş meselesi. Var değil mi ya da? Kanda kılışımız gerek diyende aldığıyla özümüzün özgürtüşümüz gerek. Özümüz kanda kılıp özümüzü koğdayımız. Uygurlarınki kelgüsü, ergüsü, başkalarına tağlık emez. Fakat özümüzü tağlık. Onda uygandıkken özümüzü özümüz mesele oluşumuz gerek değil mi? Çoğumena da tavsiye kıldığının bu yerdemde. En boyunca özümüzü, cemiyetimizde, milletimizde ve özümüzü bütün işgülmüş meseleyicilik duygusu bilen ama şu özümüzünki ahlak bezilet, belki de nefkat ölçemiz, küçük yetişimiz, Aydız kesilini kalkıp çıkardığın her hıl vasıtlardan yarak duruşumuz. Bu en muhimemdi. Meyli bu çoğunlarda olsun, meyli çoğunlardan ki balılar yokuş olsun. Eğer muş kişinin saklanmışsak, bununki cemiyetinki, milletinin kelgüsüge kaltırıp çıkardığın zihni. Bu diğende meyli ıhtızadı cettin bolsun, başka zihni zihni bolsun. Çoğun bolu değil mi zihni?
Qadirlik radio anlıqçıla. Asiya Taraqqiyat Cemiyetinin dokladının məlum buluşca, Xitayda 2008 yılının aldınqı 9 eydila 7000 kişi Aydız kesili səbəblik hayatıdan ayrılgan. Uyğur rayonda bolsa 2008 yılı 3-cü ayğıcı boğan arlıqda Aydız bimarının sani 25615 dəb ilan kılıngan. Bıraq, Aydız bilen yukumlangan Uyğur ballarının sanının zadı kançırıklıgı haqqıda hazırgıca heç qandaq sallıq məlumat yox bulup, bu ballarının tağdırının nim bulubatqalıqımı qarangı bulup durmaqta.